Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ay apat na henerasyon ng pamilya na nandito nakatira sa Perth. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Magandang hapon, Ethel.
Pwede po bang ipakilala ninyo ang inyong sarili?
Ako si Gloria. Ako yung mother ni Pinky, Sylvia Noel Pelaez.
Magandang hapon sa lahat. Ako naman si Pinky Pelaez. Ang anak ko ay si Justine Peña.
Ako si Justine Peña at ang anak ko si Mikey Peña.
Mikey Marie Peña.
So pwede pong ishare ninyo ang background story kung bakit kayo nag-migrate dito sa Perth.
Nagpunta kami dito sa Perth dahil sa trabaho na nakuha ko dito sa Perth. And noong nagpunta kami dito noong 2006, kasama ko na si Justine at si Juano, yung isang anak ko. And after a few years, nag-asawa si Justine at nag-migrate din siya dito sa Australia kasama ang asawa niya na si Richard Peña. Dito na pinanganak yung mga apo ko at ang unang-una at panganay kong apo ay si Mikey Marie Peña.
So paano kayo nag-adjust nang dumating kayo dito?
Especially sa iyo kasi you know, you're like the third generation, right?
Yes. Siguro sa akin, hindi ako nahirapan sa pag-move, yung pag-change ng country where I was living. Kasi gusto ko talaga. Gusto ko talaga umalis ng Pilipinas.
Okay, fair enough.
So, gusto kong nasa iba akong lugar at nasa ibang makakilala ng ibang tao, maka-experience ng ibang things. So, hindi naman ako nahirapang mag-adjust unlike other people. Nakatulong din ng sobra because I was living with my mom. And for a long time, magkakasama kami. So, nandun, nakatira kami sa kanya at nakaipon kami until nakakuha na lang kami ng sarili naming bahay. Ngayon na may mga anak na ako, I guess, dun mo makikita yung kakaibahan ng pagpapalaki ng mga anak compared sa kung nasa Pilipinas ka. Isa sa malaking pagkakaiba is sa Pilipinas, meron kang kasambahay. Meron kang kasama, meron kang katulong, meron kang yaya, meron kang driver, yung merong tagaluto, merong tagalaba, merong tagalinis ng bahay. Ngayon dito, ako lang yun lahat. So, but I think because I have my mom and my lola is here as well. Malaking bagay yon sa akin na nakakatulong sa yung mga gawaing bahay na minsan kailangan ihatid yung anak sa school. Nakakatulong sila na lang maghatid minsan o magsusundo, which makes us be able to do other things.
Yeah, that's sort of the difference kapag nandito ka nakatira and parenting sa Perth in comparison sa parenting sa Pilipinas,
yes.
Right? At saka yung, as a family as well, isn't it? So, again, so because apat kayong generation, so si Mimang, parang bang, reference sa kanya is the silent generation. Mm. Tapos si Tita Pinky, Sylvia, is the generation of boomers. Tapos ikaw, Tatin, is generation X.
Yes.
Tapos ikaw, Mikey, your generation is Alpha. Mm. So, ang question ko is, paano ninyo, adjust yung, for example, if you're asking ng different generation kapag nagpapahingi ng permission para pumunta ng party o gustong matutunan na, for example, mag-drive, like in comparison kapag, yung lumaki ka sa Pilipinas compared to ngayon kapag si Mikey at a certain age gusto pumunta sa party. So, paano nyo yung gagawin? Parang pagtanong, ang adjustment nun? So, yung lumalaki ka sa Pilipinas,
yes.
Paano?
I think we can change it kasi 8 years old pa lang siya.
Yes.
We can change it sa pagpapaalam pagpunta sa park. At maglaro sa park. Sa akin, sinasabi ko sa asawa ko, bakit nung bata ka, naglalaro ka lang naman sa park, pinapabayaan ka, tapos uuwi ka lang pag madilim na, di ba? Bakit hindi mo magawa dito kay Mikey na sabihin mo, sige, balik, maglaro ka, tapos balik ka na lang pag madilim na, o kaya balik ka na lang pag gutom ka na. Sabihin niya, hindi, magkaiba yun, magkaiba yun. Sabi ko, paano magkaiba? Sabi niya, iba na yung panahon ngayon. I think there's more of, siguro, marami na rin nangyayari sa naririnig mo sa media, naririnig mo sa nangyari sa kaibigan mo or someone na you just think na it might happen to you. So yung kunyari, whatever, there's a big change in that sense. Pero as much as I can, I would give her the same independence to when we can. So sa kunyari, sabi ko, sige, mauna ka, tapos sunod ako in a while. Parang gano'n.
So nung lumalaki ka sa, in the Philippines, right? Paano ka nag-asang permission kay Tita Pinky na kung pwede kang pumunta sa party? Or ilang taon ka nung humingi ka ng permission?
Papaalam ako. Pwede, ma'am, pwede ba akong pumunta sa party? Sunduin ako ng kaibigan ko.
Ilang taon ka nun?
High school, maybe? High school?
But,
o kaya grade 7?
Ilang taon yun?
15? Maybe 14, 15.
14. Wow, okay. So, if you picture maybe yourself, yeah, if you picture yourself na si Mikey 14 years old, or maybe dito sa Perth or sa Australia kapag nagpa-party sila, is, you know, or sleepover.
Yes.
Yeah. So, ibang tanong nila sa tanong mo nung bata ka, nung lumalaki ka sa Pilipinas.
Oo. Kasi parang ngayon hindi pa alam eh.
Sasabihin
mo. Pinapaalam ko sa'yo na punta ako sa party. Kasi ko parang, okay.
Yes, right? Nung bata tayo, it's like, please, pwede ba? Pwede po bang? Yung, you know, always begging, right? Pero ngayon, it's more like, sasabihan kita na paalis ako, dito ako pupunta. So, you know, and then tapos na. Tapos more like, anong oras ka susunduin? Right?
Pero Eth, I think, kasi sa akin, yung mga bagay na maganda na natutunan natin dahil Pilipino tayo, dapat dala-dala natin and hindi natin makakalimutan. So, I think sa pamilya namin, talagang we value yung respeto, we value na andyan ang mami ko at saka daddy ko and we have to follow them. Hindi sila dapat binabaliwala kasi sila yung nakakaalam kung anong pinakamabuti sa atin. And nakikita ko naman yun na ginagawa nila Justine at Richard sa kay Mikey. Yung mga values na Pilipino, kahit dito kami nakatira sa Australia, I think it's still very present sa aming pamilya. And yun ang importante.
This is for you, Mikey. So, what is it like for having your Lala and Mimang with you here in Perth?
They are kind to me and they always like go to the shops for me and buy me like toys and surprises.
And one last question for you. What's one thing that you love so much about them?
I get to have sleepovers with them and my grandma's bring me to school every day.
Oh, you're very
and pick
lucky.
Me up.
You know that you're Filipino when?
You know you're a Filipino when there's always adobo for dinner.
You know you're a Filipino when you are in Burswood Park, you're having a party, and there's caldero, and there's tablecloth around.
You know you're a Filipino when the children, especially if already getting dark, they make mano.
Thank you so much. Salamat po sa inyong lahat. Ako ay si Ethel Jane Reyes para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.